Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Také jste si všimli, že Polsko se ocitlo v množině zemí, ze kterých přicházejí zprávy jen o tom, co vládní politici udělali údajně špatného? Tento stav trvá především od chvíle, kdy u našeho souseda zvítězila v demokratických parlamentních volbách a sestavila vládu konzervativní strana Právo a spravedlnost. Při poslechu většiny našich médií člověk nabývá pocit, že od té chvíle jakoby se Polsko proměnilo v Mordor, ovládaný Sauronem a jeho zlými skřety. Někdy jsou však diváci a posluchači zmateni, to když Evropská komise začne kárat také Maďarsko či třeba Českou republiku. To je pak těžké rozhodnout, kde tedy sídlí pán zla. Nutno ale podotknout, že Polsko pod současnou vládou je v temném světle vykreslováno už prakticky neustále. Proč? Jaký je mediální obraz a jaká je skutečnost? Tak tomu se budeme věnovat právě dnes. Povídat si budu s novinářkou, překladatelkou a jednou z našich vůbec nejlepších znalkyň Polska, s Petruškou Šustrovou, která je mým dnešním hostem. Buďte vítána.
Dobrý den.
Ještě doplním, že v roce 1985 byla jednou ze tří mluvčích Charty 77. Od roku 1984 Petruška Šustrová spolupracovala s redakcí samizdatové revue Střední Evropa. Byla předsedkyní Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Za rok 2009 například získala novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky a mnoho dalších. Paní Petruško Šustrová, pojďme hned ke kořenu věci. Polská konzervativní vláda je u nás v médiích velmi často označována za autoritářskou. Je to na místě? Zaslouží si to?
Já si neumím představit, co si pod tím představují ti, kdo to říkají, protože z mého pohledu nijak autoritářská není normální vláda, která jedná tak, jak se mě někdy líbí, mě někdy nelíbí, ale že by tu společnost nějak dirigovala, diktovala jí, to jsem si tedy nevšimla. Možná, že má někdo ten pocit, ale já bych řekla, že nejvíc ten pocit má, a to nejenom tedy o tom autoritářství, ale o různých jiných prohřešcích a jiných ničemnostech té vlády, to má opoziční strana nebo opozice a opoziční média, která mají velmi silný hlas. A z důvodu, kterým já úplně nerozumím, tak většina Evropy je opakuje, ta opoziční média. Proč to je tak, to neumím vysvětlit, ale proč je to tak u nás, to celkem i chápu, to Polsko je, polská společnost je trochu jiná než naše, polská společnost obecně je konzervativnější, jinak by si tedy mimochodem tu konzervativní vládu asi nezvolila. Ale Poláci jsou víc věřící, víc zahleděni do tradice a minulosti a taky tu minulost znají líp než my.
Paní Šustrová, vy jste teď řekla, že většina zemí Evropy opakuje to, co o polské vládě říkají média, ta opoziční média. Proč? Proč dostává tato vláda tento punc?
No možná je to tím, že tam opravdu je určitý konzervativnější rys, ale spíš si myslím, že tak Adam Michnik je asi jeden z nejznámějších Poláků mezinárodně vůbec, už od dob disentu a strašně dávno a spoustu lidí zná, evropští novináři i politici ho většinou znají, a má tedy ten jeho hlas nějakou váhu a sílu. Já řeknu takový příklad. Když nastoupila tahle ta strana Právo a spravedlnost před těmi 5-6 lety, tak se změnil ředitel televize a všichni, celá opozice, začala volat po svobodě slova. Jak si se nikdo nevzrušoval nad tím, že od roku 1990, kdykoliv se v Polsku změnila vláda, tak se změnilo vedení veřejnoprávní televize, že to je spíš státní televize, že všechny ty vlády jedna po druhé, tedy jejich nebo na jejich prostřednictvím, ale podle jejich hlasu byli vyhazováni novináři a to jaksi do té doby nikomu nevadilo, dokud nepřišlo Právo a spravedlnost.
Skutečně pokaždé se změnou vlády změnilo vedení polské státní televize?
Nezměnilo se vždycky vedení, ale změnil se hlas.
Aha.
Jo, to když prostě ten ředitel byl dostatečně pružný, tak stačilo vyházet některé novináře, nebo proč vyházet, propustit, to se dřív se propouštělo, teď se vyhazuje. Takže to je takový jev. Samozřejmě jsme toho spoustu slyšeli o svobodě slova v Polsku. Já vůbec nechápu, jak někdo může říct, že v Polsku není svoboda slova. V Polsku vejdete do trafiky a jak se točíte kolem dokola, no tak si můžete vybrat noviny, časopisy, skutečně téměř jakéhokoliv zaměření. No, pornografie teda úplně nefrčí, to je pravda, ale já mám na mysli politické zaměření. Samozřejmě, že veřejnoprávní televize je spíš státní televize, je to opravdu spíš hlásná trouba, tedy vždycky té...
Současné vládnoucí garnitury.
Ano, tak, současné vládnoucí garnitury, ale existuje spousta soukromých televizí, takže vy si můžete přepínat z kanálu na kanál, jsou jich desítky, a vybrat si dle libosti to, co odpovídá vašemu politickému pohledu. Takže mluvit o nesvobodě slova, to se mi zdá absurdní.
Paní Šustrová, když jsme zapluli do těch vod médií, řekněte mi, jednou z častých výtek, které se právě snášejí na hlavu vládních konzervativců, je námitka, že Právo a spravedlnost ovládla veřejnoprávní média. To je to, co jste právě teď říkala, že tam je to vlastně trošičku takové jako zvykové právo. Ale je to do značné míry oprávněná námitka, že teď jejich státní nebo veřejnoprávní televize šíří poslušně vládní propagandu? Jenom abychom věděli, co, když si tam pustíme televizi, co můžeme čekat?
No, můžeme čekat hlas vlády. Uh-huh. Můžeme čekat hlas vlády a můžeme čekat kritiku opozičních hlasů. To je všechno pravda, mně se to nelíbí, myslím, že to není správné, že média mají být, řekla bych, odtržená od té moci a mají mít svobodu kritizovat všechno. A tam prostě v Polsku je to tak, že svobodu kritizovat mají média, ale ne státní. Uh-huh. Podobně ta Michníková gazeta Vyborča, což jsou asi noviny, které dolehnou i k uchu českého čtenáře, teda aspoň ten název, protože polské noviny asi si lidi moc nečtou, tak se velmi rozčílila, když státní podniky přestali gazetě dávat reklamu. No, stát tvrdí, proč bychom vám dávali reklamu, když vy nás kritizujete, tak si nás kritizujte za svý. Což se mi může nelíbit, ale zase, jako, že by se omezovala svoboda tisku tím, že nějaký časopis, noviny, nějaký médium nedostane reklamu státního podniku. To se mi nezdá, že omezuje svobodu slova.
No, je to samozřejmě možná úsměvné, ale zároveň nebezpečné. A víme, že Polsko není jediné, kde to takto funguje, protože s nejrůznějšími dotacemi se dá, co se týká médií, velmi zásadně čarovat. Zrovna nedávno jsme byli toho svědky i u nás, kdy to vypadalo, že kdo bude poslušný z médií, tak dostane dotaci, dostane reklamu na cestovní ruch v České republiky a v republice a kdo nebude, tak to nedostane. Ale pojďme se na to tedy podívat trošičku jinak. Vy říkáte, že tam není jaksi potlačována svoboda slova. Je možná zkomplikovaná tím, že prostě nemají ta média peníze, ale znamená to, že zcela bez jakýchkoliv sankcí mohou být v Polsku šířeny jakékoliv politické názory? Dá se to takto říct?
No, já bych asi to takto řekla, ale abych teda to řekla úplně přesně, uh-huh. Já o žádných reálných represích nevím. Uh-huh. Jestli někdo ví, tak samozřejmě jsem ochotná se nechat poučit, ale zatím jsem na nic nenarazila.
Uh-huh. A mají média blízká opozici vliv a sílu, nebo jsou to spíše trochu jako okrajová média?
Ne, rozhodně to nejsou krajová média. Přece vidíme taky výsledky voleb, že nejsou jaksi zrovna, to není to jako v Lukašenkově Bělorusku, že by ta vláda vyhrávala 80% a opozice se někde plazila. Ty výsledky jsou velmi podobné a samozřejmě, že ta opoziční média mají ten hlas. Říkám, že Gazeta Wyborcza, která je dnes tedy velmi na straně opozice, vlastně asi nejpřednější z té opoziční strany, tak to jsou určitě nejznámější polské noviny v zahraničí. A taky velmi rozšířené v zemi samozřejmě. No a někdo zase čte radši něco jiného.
Vy už jste to tady tak naznačila, bylo to tak vždycky. Po volbě nové vlády se tak nějak obměnil ten novinářský kádr, ale když to ještě rozvedu, tak v Polsku je možné pozorovat to, že je opět jeden správný názor, který je tolerovaný a projevuje se to třeba tím, co jste i vy říkala, že když televizi ovládají liberální novináři, tak je to v pořádku. Televize vysílá, tvrdí, že vysílá pravdu, sama to o sobě tvrdí, že přispívá ke svobodě a k rozvoji demokracie. Ale když mají najednou na televizi vliv konzervativní novináři, pak jsou najednou pravidla hry zcela jiná a liberálové se ke svým se ke konzervativním názorům svých kolegů liberálně nechovají. A řekněte mi, co to signalizuje? Nejenom o polské společnosti, ale bavíme se teď prioritně
o ní. Polská společnost je v tomhle to přímo ukázková. Ta společnost je velmi ostře rozdělená, ale tak ostře, že něco takového tady není obvyklé. Já nevím, já řeknu takový příklad. Ve Varšavě tradičně býval novinářský ples. Ale už léta musí být tradičně dva novinářské plesy, protože ti a oni, tedy stoupenci vlády a opozice, stoupenci tedy liberální a konzervativní, oni nemůžou nejen spolu tancovat, ale ani tancovat na jednom parketu. Jo, takže prostě... A to je přece jenom novinář je člověk, který se zabývá názory, který často píše o těch názorech a to, že vůbec vlastně není ochoten snést na jednom plese ty, kdo mají opačný názor nebo jiný názor, to je docela symptomatické. A takhle to je v celé té společnosti, že já jsem pro tohle a ti, kdo jsou proti tomu, tak ty patří vyřadit ze společnosti, upostranit. Pravda je tedy, že se ani nezavírá do vězení, ani nepopravuje a z práce, že se vyhozou teda jenom ty novináři.
Řekněte mi, na kterém plese je větší účast?
To záleží na tom, koho se zeptáte. Samozřejmě, že na tom našem, že jo?
No samozřejmě, no. Ale přesto máte nějaké informace o tom vlastně, který hlas má momentálně větší sílu?
Já myslím, že se to asi dá poznat jedině u těch voleb. Mm-hmm. Takže se zdá, že momentálně má větší sílu, tedy pořád ještě ta konzervativní pravice.
Ale i tam to vítězství bylo o příslovečný psíchlub.
Ano, tam to vítězství v prezidentských volbách bylo velmi těsné, nicméně nepochybné. No, to tak to bývá. Ta společnost je rozdělená hodně ostře. Ono ještě to bylo totiž tak, že původně to vypadalo, že ten dosavadní prezident Andřej Duda, ten představitel a dokonce bývalý člen Práva a spravedlnosti, konzervativní tedy, tak to vypadalo, že ty volby vyhraje prostě opravdu tak drtivě, až to bylo směšné, protože opozice původně před tím, než přišel koronavirus a volby musely být odloženy, tak nasadila kandidátku, která šla do voleb s takovým dost jako zvláštním programem, že ona chce vyhrát, ale vlastně nechce být prezidentkou, ale chce navrhnout nový a lepší volební zákon a potom, až bude ten volební zákon přijat, tak ona odejde. No, pravda je, že s tímhletím zvláštním programem to dotáhla asi na 3% podpory, takže to bylo vlastně pro opozici, pro pana Třaskovského, ale pro celou tu opozici, to bylo opravdu velké štěstí, že přišel koronavirus a že se volby museli odložit, protože jinak by je prohráli strašlivým způsobem. Tak Rafal Třaskovský, primátor Varšavy, opravdu velice populární liberál ve velkých městech tedy, a ten jeho výsledek je úctyhodný.
Paní Petruško Šustrová, ty volby, jak jste právě teď říkala, dopadly skutečně velmi těsně. Máme si z toho odvodit to, že se začínají Poláci přeci jen od konzervativců odvracet, když to vítězství nebylo, řekněme, přesvědčivější?
No, myslím, že vzhledem k tomu, že vládnou už druhé období, což je v Polsku dost nezvyklé, no tak by se dalo předpokládat, že se při příštích volbách ta přízeň voličů zase zvrátí, ale zase to nebude tak, že by nějak drtivě prohráli, protože prostě Polsko je opravdu rozdělené a má různé bašty příznivců té konzervativní politiky nebo konzervativního pohledu na svět, a jinde jsou zase ty ostrovy, nebo teď to vypadá, jako kdyby jich bylo o tolik mít, to není pravda, ale velká města jsou liberální, západ Polska celkově je liberálnější, východ, zemědělský, venkovský, dejme tomu zaostalejší, i když to už dneska není zas taková tragédie, tak to jsou ty tradičnější místa, kde se volí tady ta pravice, i když ono to pravice a levice je v tomhle případě dost pochybné, protože my jsme zvyklí měřit pravici a levici na sociální škále, a z mého pohledu je Právo a spravedlnost a jejich politika značně sociální.
To je dobře, že jste do tohoto vplula, protože mě by opravdu zajímal váš pohled na to, jaká ve skutečnosti tedy je polská vládní strana. My ji známe z různých komentářů, ale jak ji vidíte vy?
No, já ji vidím jako do značné míry stranu, sociální stranu, která bere ohled na ty chudší. Byl tam skandál, ne nepodobný tomu, co jsme zažili tady. Polská vláda, konzervativní strany Právo a spravedlnost, přišla s tím před několika lety, že je potřeba, přišla s programem, kterému se říká 500+, to znamená, že každá rodina dostane 500 zlotých jako přídavek na dítě. Jako rodinný přídavek tedy. No, samozřejmě se rozvinula obrovská vlna opoziční, že to je populismus, že si kupují voliče, no prostě myslím, že to známe odsud také, ale pravda je, že to těm rodinám nesmírně pomohlo. Že opravdu jsou velké oblasti Polska, kde, nechci říct, že je bída, ale kde pro ty lidi těch 500 zlotých, to jsou asi 3000 korun měsíčně mít nebo nemít, že to pro ně je velký rozdíl. Jestli si tím ta strana kupuje voliče, nebo jestli je to projev její sociální spravedlnosti, no tak to záleží samozřejmě ten komentář na tom, kdo ho říká.
Konzervativní strana je v Polsku už druhé volební období. Řekněte mi, jakým způsobem vlastně si tedy dokázala získat voliče? Teď jste řekla jednu takovou sociální věc, ale přeci jen konzervativní strana musí zastupovat určité další hodnoty, nejenom rozdávat nějaké poukázky peněžní. Čím ze svých konzervativních hodnot si strana Právo a spravedlnost stále udržuje tak širokou voličskou základnu?
No něčím, co právě pro nás, pro skeptické Čechy, je těžko pochopitelné. Důrazem na polskou tradici, důrazem na to, že Polsko vždycky vzdorovalo tlakům zvenčí a že tedy bude vzdorovat, že bude podporovat v poslední době velmi silně Poláci podporují běloruskou opozici, běloruské lidové hnutí, že jsou pro svobodu a že to mají prostě vepsáno v té své národní tradici, což je něco, co asi tady, kdyby někdo, když někdo přijde s nějakým důrazem na národní tradici, tak se ukáže obvykle, že to je spíš vypočítané a ten úspěch není úplně velký. To vidíme u těch našich takzvaných tradicionalistů, jako je Tomio Okamura třeba, nebo Tricolor a prostě strany, které sázejí na to, že my Češi jsme dobrý. Jo, tak to v Polsku tedy má úplně jiný zvuk, úplně jinak to rezonuje a taky si myslím, že to je ten důvod, proč byla ta strana zvolena už v těch prvních volbách, kdy samozřejmě nebyla u moci a nemohla zvyšovat žádné přídavky na děti a nic podobného.
To znamená, konzervativní stranu polského střihu u nás nemáme.
Ne, a taky by tady podle mého názoru neměla úspěch, protože ta společnost je prostě jiná. Ta společnost je daleko skeptičtější česká, daleko, jak si věci bere spíš na lehkou váhu, ty velké hodnoty a tak my se na to díváme trochu s podezřením, co to po nás chtějí, co si to na nás vymýšlejí. Ale v Polsku je velká část společnosti, která to bere vážně. Moji přátelé, to jsou lidé, kteří čtou stejné knihy jako já, kteří za komunismu se tedy bránili nějakým způsobem, stejně jako náš disent. A říkají, no víš, tobě se to líbí, my to samozřejmě ctíme a když v tom člověk má žít, tak je to trošku takový kožený, ale samozřejmě, že by nepřistoupili na to, že jako není ta velká polská, že není ta velká tradice.
Poláci jsou naši sousedé. Známe je? Rozumíme jim? Můžeme je vůbec pochopit s naší mentalitou?
Já myslím, že je pochopit můžeme, ale chce to, aby člověk se s nimi třeba trošku seznámil. Jo, ono právě to dívání se přes hranice je takový, že je v tom obsažena spousta stereotypů. Náš stereotyp je, že prostě Poláci jsou bambičkářský a že prostě je to celý nesmysl. On to zase takový nesmysl není, když to člověk vidí zblízka. Já řeknu takový zvláštní příklad, který mám docela ráda. My Češi zpíváme Kde domov můj. Přitom, když se člověk podívá na mapu, tak celkem ty hory dost jasně vymezují, kde domov můj. Polská hymna začíná slovy ještě Polska nezhynula, dokud jsme tady my. Jo, že jako kdyby to naše vlastenectví bylo spíš zemský a to jejich vlastenectví, kdyby se spíš upínalo k národu. Taky si musíme uvědomit, že Polsko z mapy zmizelo několikrát, že prostě bylo rozebráno, neexistovalo. A dokud tedy byli Poláci, tak se vždycky zase znovu schopilo. A pro ně to je zdroj velké hrdosti a to se obávám, že je něco, co my můžeme pochopit jenom, když s těma lidma mluvíme a vidíme, že oni to fakt myslejí vážně. A taky se musíme trošku s tou historií seznámit, abychom tomu rozuměli, proč to můžou myslet vážně a proč je to může jaksi naplňovat nadšením, povzbuzovat, vést někam.
Asi určitě muselo s národním cítěním třeba trojí dělení Polska udělat své, ale z nás se také stal třeba protektorát Čechy a Morava. A přesto se mi zdá, že v Polsku se nedělá z hrdosti na vlast, z vlastenectví takové strašidlo, jak se to třeba snaží prezentovat někteří novináři a politici u nás. Že vlastně musím říci, že když čtu některé komentáře, tak nabývám dojmu, že vlastenectví rovná se fašismus. A to je, nebo náckovství nějaké. Řekněte mi, čím to je? Pokud tedy je tato má úvaha ve vašich očích skutečně pravdivá nebo reálna?
No, já jsem dlouho byla zapojená do takové sítě, já tomu říkám porobené národy, prostě byly to různé instituce ze zemí postsovětských a postkomunistických. A tam jsme jednou diskutovali o nacionalismu. No, my jsme tak jako říkali, no ten nacionalismus, ono to je takový nebezpečný a vede to k tomu, že jako člověk ty ostatní nesnáší a přezírá a jenom se vypíná na ten svůj vlastní národ. Nicméně nás jeden z těch volných členů z Gruzie, vlastně celá ta jakoby delegace, no, ti zástupci Gruzie, tak ti říkali, hele, bacha na to, kdyby nebylo nacionalismu, tak všecky my tady, jak tady sedíme z těch postsovětských zemí, tak bychom byli jeden velký sovětský člověk. Nás ten nacionalismus zachraňoval, abychom jaksi nepodlehli té ideologii. Bylo to pro nás vyvažování. A pro mě to teda byla velká poučka tohleto, protože jsem si uvědomil, že je to pravda. Že by nebyli žádný, jaký Bělorusové, jaký Gruzíni, jaký Arméni, vod sovětský člověk. A říkal jsem si, aha, pochopitelně, protože ta příslušnost k něčemu, to, že člověk má nějaké svoje prostředí, mu dodává sílu samozřejmě. Dodává mu sílu vzdorovat zase něčemu jinému. No akorát, že to má tu nevýhodu, celá tahle ta jaksi krásná vlastenecká idea, že se to musí hlídat, aby se to nezvrhlo právě tam, kde tedy ten nacionalismus, nebo já radši říkám vlastenectví, najednou přejde do toho šovinismu. Tam, kde ti moji sousedé, vlastně nejsou sousedé, ale nepřátelé, kde kdo není s námi, jde proti nám, tak to je taková součást celkového naladění šovinistického a pravda je, že Češi mají docela velký sklon se toho cizího bát, těch jiných vlivů a těch jiných postojů a těch jiných společností, že z toho mají strach, že je to takový podezřelý, je to jiný, není to naše. No a to si myslím, že právě tomu člověk má být otevřený, i když to není jako stejný jako já. Přece každý člověk je jiný.
Není tady tendence vytvořit člověka evropského? A proto vlastně se i na poměrně ještě slabé projevy nacionalismu nebo vlastenectví navěšují přídomky, které jsou spíše pejorativní.
No, já si myslím, že člověka evropského netřeba vytvářet, že prostě Evropan je jiný než Američan, i když můžeme mluvit o euroamerické civilizaci. Já jsem právě četla jednou, že nemůže být evropský člověk, protože přece Norsko je úplně jiný než Portugalsko. No ano, Norsko je úplně jiný než Portugalsko, jenomže, nevím, třeba New York je úplně jiný než Aljaška a přesto mohou existovat Američané. Že je Evropan jiný než Afričan, než Aziat, to je zřejmé tedy už od pohledu jednak. A jednak ta tradice je úplně jiná, ty projevy jsou úplně jiné, způsob vnímání je jiný, čili evropského člověka snad ani netřeba vytvářet. Evropský člověk prostě existuje. A že liberální a levicová část toho spektra má z těch projevů vlastenectví a nacionalismu strach. Z části je to strach oprávněný, strach z toho, že se to zhoupne do té šovinistické polohy, a z části je to prostě nechuť k tomu, že nějaké společenství vyznává jiné než ty liberální hodnoty, jaksi všeobjímající, všepohlcující, a že najednou prostě ty Poláci říkají, a my tady máme Varšavské povstání a to je strašně důležitý. Jo? A Maďaři říkají, a my jsme byli třikrát tak velký a potom přišel ten Trianon a Versajská smlouva a rozbili nás. A to je pro lidi zvenku takový jakoby ohrožující. Když je to jiný než ten, dejme tomu, bezbřehej liberalismus, ale já sama jsem poměrně hodně liberální, takže to není výpad. Jenom se to snažím vysvětlit, že nejde ani tak o vytvoření evropského člověka, jako o vytvoření nějakého jakoby neutrálního prostředí. Ale já nevím, jestli může být takový neutrální prostředí. Z mýho pohledu ne, protože jak říká náš oblíbený Švejk, on je každý od někud.
Zejména jsem pak navázala na to, co jste říkala jako příklad, že kdyby nebylo určitého druhu nacionalismu, tak by vznikl jeden sovětský člověk. Kdyby nebylo určitého druhu nacionalismu, možná by pak vznikl takový ten evropský člověk. Dá se to srovnávat?
Určitě se to nedá srovnávat v té míře nátlaku, protože ten sovětský člověk to byl prostě totalitní stát, který si chtěl všechny ty lidi podřídit té své ideologie. Ale já se obávám, že ten evropský člověk Španěl bez bičích zápasů nebo bez tradice bičích zápasů, aby se nestrašilo, jo, že prostě Polák bez toho varšavského povstání, že já nevím co, Ital bez velkého dávného Říma, že by vznikl jakýsi poněkud sploštělý člověk, kterém by bylo co? Přece všechny ty společnosti mají nějakou minulost, z něčeho vycházejí. A tvrdívá se, že to, z čeho vycházíme, také do nějaké míry určuje to, k čemu spějeme. Takže nějaká rozdílnost tu je. Když anglické noviny psali mezi válkama s oblibou, že padl smog a Evropa je zcela odříznuta, no tak my asi máme jako pohled na to, kdo byl odříznutý, zas trošku jiný. Ale taky to patří k něčemu, k té britské tradici, a ta britská jakási oddělenost, jo, když teďka prochází tím bláznivým Brexitem, tak to taky je nějaký způsob navazování na tradici. Ne, že mě by se to líbilo, ale přece jenom si to odhlasovali.
Ale v každém případě je asi potřeba si přiznat, že opravdu každý jsme od někud a možná není důvod, jak si mazat to povědomí, že jsme od někud.
Ano, a tohle velice zdůrazňuje ta polská konzervativní vláda. Opravdu velmi vehementně, ne, my si to nedáme vzít. Jako já mám skoro pocit, že by možná nemuseli jak si do toho vůbec tahat Evropu, protože jedinej, kdo opravdu jakoby jim to chce vzít, ale to je všechno v úvozovkách a v nadsázce, no je ta polská opozice, protože oni říkají, my nejsme takový jako vy, my jsme jiný. A ono to moc nejde, protože jako hold prostě jsou taky Poláci.
Paní Petruško Šustrová, já moc děkuji za ten výlet, na který jste nás vzala za naše hranice k našim sousedům. Děkuji.
A mě těší, že vás to zajímá. A vaše posluchače doufám také.
Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku či YouTube. Vaše podpora nám umožňuje nejen ve vysílání pokračovat, ale také nám dává jistotu, že naše pořady mají smysl. Děkujeme za finanční příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.